Recording is on.
Tänään on meillä 22. osa aiheesta Tietoisuuden Suomi. Tervehdys kuulijoille ja kiitos Pasille moderaattorina sekä Danielille tallenteiden toteuttamisesta. Ja kesässä on tapahtunut käänne. Pääskyset on lähtenyt, perhoset ja ampiaiset tulee parvekkeelle aurinkoaikoina. Ja minä viimeksi kuvasin sen perhosen huolimattomasti. Värit ei ole keltaista kuin tipan verran, ruskeita ja oranssia enimmäkseen. Eli tämä on nyt sitten kaikki se nokkosperhonen, joksi minä väitin sitä, mutta sanoin vain joksenkin keltaiseksi viimeksi. Eli aiheita illalle on arvioitu 5. Ja ensimmäinen olisi ne viikon ihmettelyt, sekalaista ja pari terveysehdotusta harkintaan. Sitten kirjoista, että jos käännettäisiin ne kirjojen nimet nyt suomeksi, jos katsottaisiin sellaista pointtia. Sitten kolmonen, Seth-teorioiden osasia monella suunnalla ja niiden väitteitä ja kysymyksiä lähirinnakkaisten materiaalien kopioaineistosta 15 vuoden ajalta. Eli sitten se neljäs olisi Tietoisuuden Suomen ryhmätoimintakolmiosta, josta oli puhetta aikaisemmin, mutta se on herättänyt minut yöllä arvioimaan sitä asiaa uudelleen yhä vaan tärkeämpänä. Ja viides olisi sitten käännöskatkelmia, mikäli ehditään minnekä asti. Että nyt niin otetaan niitä sekavaloja. Eli oli maltillisen selkeää analyysiä taas monien lisäravinteiden hyödyttömyydestä ja jopa haitallisuudesta. Ja lisäksi sanotaan, että laatu laskee kaiketi entisestäänkin ja siellä on uudenlaisia paketointeja suunnitteilla ja tietysti uudenlaista kaupankäyntiä. No, omaa kohtaa ajatellen, minä tunnustan, että näissä minä olin ansassa vuosikymmenet. Ja jos olisin silloin paremmin sisäistänyt setin opetuksia, niin pankkitili olisi nytkin ihan erinäköinen. Että mietittävää on siinäkin. No sitten seuraavana pointtina olisi sellainen kuin datakeskuksista. Nämä on teille kaikille tuttuja asioita nyt, mutta se toiminta niiden varsinaisten faktojen paljastamiseksi on menossa Euroopassa esimerkiksi vahvana. Ja se, että epävarmuutta jaetaan ja pelkoasioita tulee esiin tästä, niin kuin monesta muustakin. Että minä käyn näitä tällaisia vähän negatiivisen sävyisiä asioita nyt ensin mummon ihmettelynä, mutta mennään sitten toisenlaisiin rakenteisiin vähän myöhemmin. Mutta että siellä pyydettiin jopa lähettämään postikortti sinne jollekin toimihenkilölle tai isolle pomolle EU:ssa, että näiden asioiden puolesta käydään vahvaa polemiikkia. No sitten oli suomalaisissa uutisissa siirtolapuutarhojen omenaongelmista, että se runsas sato on ongelma. Ja se kyllä ihmetyttää, että siellä oli sellainen puutarhuri, jolla oli 5 puuta, niin kuin minullakin aikoinaan sitten sen jälkeen, kun minä olin muutaman saanut pois. Niin kyllä se ihmetyttää, että ei ole mahdollista, tai mitenkä nyt sitten, että ei voida jakaa sitä asiaa niin, että niille, joilla ei niitä puita ole, niin ne saisi niitä omenoita, tai että ne edes haluaisi niitä omenoita. Et kun muistaa sellaisia vuosia, jolloin oli tekemisissä mennoniittojen ja aamiskihmisten kanssa Pennsylvaniassa, niin omena sose, hän oli joka päivästä ravintoa siinä mielessä, että se soveltuu ihan minkä sivutuotteeksi tahansa. Ja tämä, että kaatopaikoille ja tällaisiin asioihin sanotaan, niin tuntuu kovasti mummon korvaan ihmeelliseltä. No sitten oli semmoisesta laivaristeilyasiasta, että nyt Suomessa on tuotettu muutamaa milliä edellistä maailman suurinta pidempi laiva, eli Legend of the Seas, 365 metriä pitkä ja 65 metriä leveä, joka voi ottaa 7600 matkustajaa. Ja alus lähtee Välimerelle tekemään risteilyjä ja talveksi se siirtyy risteilemään Karibialle. Että käsittääkseni tämä heijastaa etenkin seniorivaiheen henkilöiden ajankäyttöä ja rahankäyttöä. Ja jos ajatellaan maailman tilannetta, niin tällä tavalla ehkä saa vähän sen silmät kiinni ja korvat kiinni ja että yllättävää on. Ja aluksessa on sitten maailman suurin laivaan rakennettu uima-allas meren keskellä. Et entäpä jos olisi vaihtoehto niin, että pysäytetään laiva ja annetaan ihmisten uida meressä ja siihen voi laittaa suojaverkon uima-altaaksi niin, ettei haittu kaveriksi. Että ajattelun ja tavoitteiden ja taloudellisten päämäärien suunta näyttää aika erikoiselta. No sitten oli sellaisesta, kun laboratorio lihamylly on menossa USA:ssa, että tämä geenimuunneltu ynnä muu, kemiallisesti valmistettu keinoliha, josta voisi sanoa, että kanalainen ja nautalainen, niin siitä tulee mieleen se tekstissä katkelma, jossa selitetään, että tulee aika, eikä se ole kovin kaukana, jolloin ei tarvitse tappaa eläimiä ravinnoksi, vaan pystytään rakentamaan proteiineja kemiallisesti. Mutta siellä sanotaan myöskin, että se eettinen kehitys siinä alkuvaiheessa ei tosin toteudu, että se on valitettavaa. Ja nyt tässä vaiheessa, niin siitä meillä jossakin yhteydessä oli puhetta, että se eettinen kehitys ei ole toteutunut, koska siinä käytetään edelleen tietoni mukaan esimerkiksi elimistön osia ja siinä vaurioitetaan eläimiä ja syntymättömiä eläimiä myös. Että tässä mielessä niin me ollaan kaiketi esivaiheessa, mutta että etiikka ei ole oikeassa jamassa vielä. Ja sitten on suolasta. Itse asiassa taas Midwestern Doctor, laaja, pitkä raportti, että mitenkä itse asiassa sielläkin on virheelliset johtopäätökset tutkimusten mukaan. Tai että tutkimuksia on monella sävellyksellä tehty, mutta että täällä nyt käsittääkseni näiden tutkimusten perusteella aletaan nähdä, että tulee suuria haittavaikutuksia, että esimerkiksi verenpaineen suhteen ihmisten verenpaine lasketaan niin alhaiseksi, että tulee muita, esimerkiksi aivotoimintojen vajavuutta. Ja nyt sitten minä muistan. Ja sitten se, että minkälaista se suola on ja mistä se on hankittu ja mitä siinä on mukana ja mitä siitä on jätetty pois, niin niillä on todennäköisesti suuri merkitys. Mutta se, että lääkityksen kautta tässäkin todennäköisesti ja mahdollisesti tuotetaan sellaisia haittavaikutuksia ihmisten elimistössä, että niistä on vuosikymmenten jonkinlaista kipuasteikkoa ihmisten elimistössä. Ja sitä kautta mielestä elämänlaatu laskee. Ja esimerkiksi muistan sellaisen, tässä tulee sellainen assosiaatio mieleen suolasta tuolta teksteistä jossain vaiheessa, että suurten ongelmien kohdalla sivilisaatiossa niin ihmisten verenpaineet nousee, mutta sitä ei ymmärretä ja sitten liika lääkitään. Että tämmöinen tuli sieltä mieleen, mutta että nämä kaikki on vaan niin kuin mietteeksi, että loppujen lopuksi se informaatio, mitä me on hyväksytty ja mitä meille jaetaan, niin se ei ole niin itsestään selvää kuin useimmiten kaiketi odotetaan. Sitten oli haitta-aineiden vähennystä hedelmistä ja vihanneksista. Siellä oli taas myöskin sitten valtava määrä sitä pelkokeskeistä informaatiota, kuinka monta sataa niitä sellaista myrkkyainetta on ja kuinka paljon glyfosaattia löytyy sieltä ja täältä ja niin edelleen. Ja se, että myöskään niin sanotut luomuhedelmät ei olisi niin hyvässä jamassa kuin mitä ilman muuta odotetaan, mutta että sitten se, että millä tavalla esimerkiksi hedelmistä ja vihanneksista voisi niitä myrkkyaineita jonkin verran ainakin poistaa, ainakin siitä pinnasta, niin siellä on kokeiltu suolavettä ja se tuottaa jotakin tuloksia. Mutta sitten se meidän ystävä, josta on ollut puhetta, eli ruokasuuda, niin ruokasuudaa vedessä sillä tavalla, että sitä ruokasuudaa on yhden verran ja vettä 100 verran. Eli sitä ruokasuudaa tarvitaan hyvin vähän. Ja siinä sitten uitetaan 12-15 minuuttia, niin se näyttäisi poistavan niitä haitta-aineita erittäin paljon. Ja itse asiassa täällä sanotaan, että se jokseenkin kaikki siitä esimerkiksi omenan pinnasta poistaa. Et omenan kuoressahan sinänsä, jos se on oikeasti rauhassa kasvanut omena, niin siinä kuoressa ja ihan sen kuoren alla pitäisi olla niitä kaikkein hyödyllisimpiä aineita. No, sitten esimerkiksi nyt taateleista, niin siellä tulee ilmastokysymykset. Ja se, että esimerkiksi nyt taatelin veren sokeriin vaikuttava systeemi on huomattavasti lievempi kuin kuvitellaan. Että vaikka siinä on siis runsaasti luonnon sokeria, niin se ei aiheuta sellaista insuliinipiikkiä kuin monet muut aineet. Ja sitten taatelit myöskin on sellaisia puita tai kasveja, puitahan ne kaiketi oikeastaan on, että niistä ei tarvitse jäädä mitään heitettäväksi pois. Että kaikki voidaan käyttää muuhun tarkoitukseen sen jälkeen, kun se taateli itse on syöty. Mutta että siis biolannoitteena, biofuelina, eli bensana tai jonkun sen kaltaisena, ja sitten siitä voidaan tehdä paperia, siitä voidaan tehdä kuljetusöljyä ja lämmitysöljyä. Ja esimerkiksi nyt Omanissa näitä tällaisia toimenpiteitä toteutetaan, mutta Saudi-Arabiassa ei. Että oikeastaan meidän pitäisi tietää, mistä ne meidän taatelit on tullut, ne meidän luomutaatelit. Että me osattaisiin kannustaa niitä, jotka toteuttaa tällaista ekologista kierrätystä, että ei ole työstä puutetta. Ja sitten taateli on lisäksi erittäin kuivuutta kestävä ravintoaine. Ja nyt jos ajatellaan esimerkiksi Burkina Fason systeemiä, niin sellaisissa vaikeissa ilmasto-olosuhteissa pystytään kasvattamaan tällaista hyvää tuotetta, joita on tuhansia vuosia käytetty ihan siis ravintona, eikä ainoastaan vain jonain makeuttajana. Ja sitten luomua ostettaessa esimerkiksi, niin siinä ei pitäisi olla sulfiitteja, jotka saattaa vaikuttaa joidenkin henkilöiden kohdalla allergisoivista ja tällä tavalla. No sitten sellainen pikku vinkki, että nenähengitys, siitä on meillä Zoomin aikaan ollut puhetta, että tämä olisi erittäin hyvä huomioida, jos on esimerkiksi kuorsausta tai yleisemminkin, mutta että etenkin yöaikaan, niin sellainen pikkainen suun teippipala yöksi mikrospoorilaastarilla ja se sama pala kestää monta kertaa. Elikkä tämä tuottaa sitten myöskin, se nostaa hiilidioksidipitoisuutta, mikä on hyväksi, ja sitten se tuottaa typpioksidia, mikä on erittäin hyvä. Ja näissä on lukuisia sellaisia tutkimuksia, joissa selitetään, miten tämän tyyppinen reaktio esimerkiksi saattaa muuttaa yöunen aaltoilua ihan huomattavasti paremmaksi. Ja sitten tosiaankin niin tämä typpioksidi syntyy nenäontelossa, mutta ei suussa. Ja sitten meillä oli se Jacques Bushin pikkainen harjoitus, joka oli se typpioksididamppi, eli sellainen parin minuutin harjoitus. Että näitä tämän tyyppisiä ideoita, jos ne itse tuntee jotenkin korvassa soivina, niin niitä kannattaa huomioida ja niistä löytyy informaatio sitten. Että näitä pikkuvinkkejä, jotka ei vaadi mitään laitteita, niin niitäkin on vaikka kuinka paljon meille käytännön systeemeihin sovellettaviksi. No sitten, kun minä olen nyt käsitellyt niitä entisiä kansioita, joissa tätä rinnakkaismateriaalia on ollut, jota minä olen taltioinut, joka menee SET-materiaalin suuntaan, niin minä löysin sieltä uudelleen sitten, että entäpä jos kaikki, mitä me olemme oppineet muistista, on väärin tai virheellistä. Ja täällä oli Dawson Churchin ja Mark Waltmanin asiaa näistä, ja näissä on sellaisia huomioita, jotka on jokseenkin yleisesti hyväksytty. Ja esimerkiksi usein on sanottu, että me käytetään vain 10% aivoistamme. Ja sekin on myytti, että loppujen lopuksi näiden mukaan me käytetään arvojamme kaiken aikaa molempia puolia. Ja se, että tietyt aivoaallot olisi heijastamassa määrättyä tietoisuuden tilaa. Niin tämäkin pistetään täällä toisenlaiseen lokeroon, että näiden tulkintojen uudelleen tulkinta on menossa ja uusia tutkimuksia niissä on mukana. Että meillä oli puhetta näistä molemmista persoonoista tuolla kaikille useammankin kerran jo aikaisemmin, mutta että nyt se trauma-asia oli viimeksi. Ja siinä mielessä, että kun traumaa lähdetään lähestymään niin, että se yritetään kaivaa esiin ja kerrataan sitä, niin se olisi uudelleen traumatisoitumista. Ja tämä käsittääkseni menee hyvin vahvasti siihen linjaan, mikä nousee SETin materiaaleista esiin. Ja täällä on upeita tekstiä näistä ja jatkuvasti on sellaisia koulutuksia menossa netissä, joissa esimerkiksi tätä traumahoitoa käsitellään juuri nimenomaan tällä tavalla kertaamalla niitä asioita. Ja näissäkin niin aivokeskeisyys on usein vielä, sanoisinko, jos saisin sanoa, niin sanoisin, että suhteettoman vahva verrattuna siihen, mitä tulee settiläisestä selityksestä. Ja sitten tässä esimerkiksi nyt, kun me on Centerpointista usein puhuttu näistä aivoaaltoäänitteistä, niin tässä ne teoriat ja äänitteet on vahvasti esillä taas jatkuvasti, mutta sielläkin se, että meditointi pelkän mekaanisen äänisysteemin avulla ei ehkä ole loppujen lopuksi samalla tavalla merkityksellinen kuin sellainen, missä on ihmisen ääni mukana. Ja tämä on tietysti se pointti, missä mainostetaan Dimashin musiikkia. Ja sitten omalla kohdallani minä sanoisin, että toinen sellainen, mitä minä suosittelen kokeiltavaksi, on tumma uusklassinen sello. Ja tämä on sellainen musiikki, joka on myöskin paljon esillä tuolla, mutta erikoisalue ja se tummuus on sellainen, että se menee varpaisiin asti, mutta voimaa siitä ei puutu. Ja jos nyt sitten ajatellaan näitä tunnesävyjä, häpeä, pelko, kiukku ja hylkäämisen tunne, niin jos Dawson Church ja Mark Waltman ovat oikeassa, niin nämä aivoaaltotekniikat, ei nekään ole niin faktaa, kun annetaan ymmärtää ja kun vahvasti niitä myydään, mutta siinä sugestio, uskomus ja keskittyminen vaikuttavat varmaan melkoisesti, ja siinä saattaa olla suuri osa sitä paremman kokemuksen tuloa sitten. Että ei ole yksinkertaista. No sitten siellä tähän ääniasiaan liittyen vielä se, että Jonathan Goldmanin kautta tulee sellainen selitys, että aikomus siinä äänivärähtelytaajuuden kanssa, siis tietoinen aikomus ja tavoitteenomainen sugestio, on yhtä merkityksellistä tai merkityksellisempää kuin se teknologinen musiikkisysteemi siellä. Että näistä jokainen ottaa sen, mikä kiinnostaa, ja jos mikä ei kiinnosta, niin sitten vapaasti muuta. No sitten taas tämä on tavallaan, en mitätöi näitä mitään, en yritä mitään näitä mitätöidä, mutta käsittääkseni on syytä valottaa, että siellä vaikuttaa näissä tarjotuissa ohjelmissa todennäköisesti psyykkä ja emotionaalinen tilanne paljon enemmän kuin mitä sanotaan. Ja siinä mielessä se myyntitekniikka on ehkä vähäsen minossa. No sitten siellä on taas sellainen pitkä sarja ollut menossa, kun Jonathan Lanzmanin ja tohtori Levin sarjana kolme yksinkertaista tapaa paremmin tukea terveyttä. Siellä on myöskin erittäin suuri aivokeskeisyys tutkimuksessa, plus vitamiinit ja ravinto. Ja sitten mie sieltä täältä sitä katoin ja koin, että entäpä jos uskaltaisi vähän jotain sanoa, niin mie kohteliaasti ilmoitin sellaisen kannanoton sinne, ja mie tämän nyt luen englanniksi. Thanks for your extensive work. Yet I dare to ask, are you familiar with Dr. Ellen Langer or physicist Federico Fagin? And also the Seth material, 48 books plus for instance, Towards Health. Or Dr. Tiancheng Shu's healing clinic in Taiwan and his international work. You might be interested. Consciousness and psyche in these have a big role. Thanks again, Sirkka. Eli minä sain sieltä vastauksen niin, että tämä henkilö siellä toimistossa sanoi, että hän ei henkilökohtaisesti tunne näistä asioista ketään eikä mitään, mutta hän lähettää sen viestin Jonathanille vihjeenä, että näitä ihmisiä pyydettäisiin haastatteluun. Että tämä oli ihan minusta mielenkiintoinen. No sitten, ja mulla on näitä tällaisia asioita nyt sitten kovasti monta, tämä voi tuntua ehkä sekavalta, mutta haukutelkaa välillä. Eli nyt sitten tuli, meillä oli siitä fluorista puhetta aikaisemmin, että esimerkiksi sitä sanotaan, että se vaikuttaa käpylisäkkien toiminnan hankaloittajana, ja se liittyy meillä nyt siihen lähinnä siihen hammastahnaan, mutta että sitähän lisätään veteenkin ympäri maailmaa. Eli nyt sitten on sellainen tiederaporttina esitetty asia, jossa puhutaan esoteerisistä systeemeistä niin, että tämä käpylisäke on siinä keskiössä, ja sitten sieltä tulee sellaisia näkemyksiä, että vallankäytön takia näitä tietoja, mitä on ollut näistä yhteyksistä, ne on piilotettu, että taloudelliset edut eivät mene joltakulta, ja että esimerkiksi Teslan kohdalla, niin hän itse oli 20-vuotiaasta asti erittäin kiinnostunut pyramideista ja Egyptistä, josta meillä on puhuttu jonkun verran. Ja että siellä olisi tunnettu sellainen teknologia, joka olisi sallinut heidän saada käyttöön maapallon elektromagneettiset kentät niin, että olisi syntynyt rajatonta energiaa. Ja Tesla työskenteli näiden asioiden kanssa kertomuksen mukaan erittäin pitkään, ja hänellä oli tosiaankin tavoitteena, että tämä energia tuotettaisiin koko maailmalle. Ja siinä vaiheessa, kun J.P. Morgan tajusi, että mitä tämä merkitsisi, niin hän kuulema kertoi suoraan, että hän ei näe mitään seikkaa tai viisautta, että tällainen toteutettaisiin, koska siitä energiasta ei voitaisi verottaa. No, sitten Teslahan meillä oli viimeksikin esillä. Eli nyt siinä vaiheessa, kun Tesla kuoli, niin USA:n hallitus välittömästi otti haltuun kaikki hänen työtuloksensa ja tutkimuksensa tulokset ja classified them, eli ne pistettiin piiloon, niin että niitä ei koskaan päästettäisi yleisön tietoon. No täällä nyt sitten sanotaan, että ne on yleisön tiedossa näillä, jotka sitten nyt näitä nauhoja myy. Eli, ja täällähän meillä oli puhetta tästä, että itse asiassa Tesla puhuu settiläiseen tapaan, että tyhjä avaruus on itse asiassa aineiston ilmentymä, joka ei ole hereillä. Että siis tyhjää avaruutta ei ole. Ja sehän on settiläinen lause ihan selvästi. En mie väitä siis, että heillä mitään yhteyttä tietoisella tasolla olisi, mutta että siis sellainen tietokenttä on jollakin tavalla heille yhteinen ollut. Ja sitten, että nyt näyttäisi, että kvantumfysiikka on todistanut, että kaikki maailmankaikkeudessa on energiasta ja värähtelystä riippuvaista tai niitä molempia. Ja että itse asiassa kaikkein kovin teräs on atomitasolla kaikkea muuta kuin kiinteää ainetta. Se on energiaa ja värähtelyä. Ja sitten siellä on toinen tähän. Tämä oli sitten myöskin liitetty näihin Intian esoteerisiin selityksiin ja kuudenteen chakraan. Ja käsittääkseni tämä kappale, josta nämä tiedot on, niin nämä on käsittääkseni yksinkertaistettua sensaatiohenkistä selitystä ja tulkintaa esoteerisista opeista. Ja sitten myydään äänituotteita. Ja joitakin asioita voisi sanoa, että ehkä näyttää mummonkin silmään, että jossakin väitetään, että ne on vanhentuneita. Ja siinä mielessä niin meidän mahdollisuus löytää sellaista asiaa, mikä olisi yhdessä paikassa hyvin kiinteästi selitettynä faktana, niin se alkaa näyttää aika hankalalta. Ja sitten siitä aivokeskeisyydestä, muistista ja älykkyydestä meillä on jonkun verran ollut puhetta, niin on olemassa, sanotaan, uutta tiedettä, johon on tosin, sikäli kun peilataan set-materiaaliin, niin on käytetty epäeettistä pohjaa eläinkokeiden suhteen. Että täällä sanotaan, että muisti ei ole aivojen toiminta. Että siis se ei riipu aivoista, se muisti. Ja meillähän oli puhetta siitä yhdestä muusikosta, jolta oli jokseenkin kaikki aivoista leikattu sellaiset paikat, missä muistia pitäisi niin sanotusti olla. Ja hän edelleen soitti niitä kappaleita, mitä hän oli ihan kaiken soittanut erittäin hyvällä menestyksellä. Ja nyt sitten, että se aivot eivät ole tietoisuuden koti, eivätkä muistin koti. Ja nämä on ihan settiläisiä väitteitä. No sitten tällä linjalla kaiketi oli Zoomissa joskus puhetta sellaisesta kuin tohtori professori Lorberista, joka teki tutkimusta eräästä erittäin älykkäästä miehestä ja sitten löytyi todellisuus, että hänellä oli vesipää, eli siis aivokudosta ei ollut juuri ollenkaan. Ja hän, tämä sama professori, löysi useita satoja henkilöitä, joilla oli vastaava tilanne. Eli siis se, että hän sanoo, että jokainen solu ovat pienoisaivot, ja että kudokset voi ottaa huoltaakseen sairastuneiden tai poistettujen kudosten toimia. Että siinä mielessä nämä asiat menee yksin. No sitten tuli kutsu rokotetutkimukseen, eli siis henkilökohtaisesti minulle. Eli siellä on Findementia. Tuli vyöruusurokotekutsu, 7 sivun kirje ja suostumus ilmoituskaavakkeet. Ja ne kaavakkeet oli toiselta puolen tyhjiä, niin minä otin ne sitten, että minä käytän ne printtauksia joskus toiste. Mutta minä otin ne sitten kuitenkin vielä uudelleen esille. Ja mukana tässä kirjeessä oli 40-sivunen pikku vihkonen Suomi-lukuina 2025. Ja se oli täynnä tilastoja. Ennen vanhan oli sellainen sanonta, että ensin tulee valhe, sitten tulee emävalhe ja sitten tulee tilasto. Mie en väitä, että nämä tilastot olisivat niin kyynisen surkeita tai surkeita ollenkaan, mutta kyllä resurssien käyttö hämmästyttää. Että tilasto tilaston perään, eikä näitä ole keretty tehdä tietokoneen systeemeillä, siis keinoälyllä, että nämä on varmaan tehty ihan oikein aikaa ja rahaa käyttämällä. Ja sitten kun mummo ajattelee tätä asiaa, niin kaalin kasvattaminen kotimaassa voisi olla tuottavampaa, ettei Rasilaisen ja Pirkan hapankaaliin tarvitsisi käyttää hollantilaista kaalia, niin kuin minä nyt huomasin olevan. Kun Hollannissa taas sitten väitetään, että siellä käytetään paljon enemmän myrkkyaineita kuin esimerkiksi kotimaassa. Ja kun kotimaan maastossa kasvaa kaali. Niin, no, mutta. Elikkä sitten niistä kirjoista seuraavaksi, niin edelleen ne 47 kirjaa. Ja jos nyt katsottaisiin niiden nimistä vähän sen, että näiden sisältö ehkä vähän sen tulee jokaiselle lähemmäksi, jos ajatellaan sitä. Ja hankintajärjestyshän on, riippuu siitä, mikä systeemi näissä asioissa kiinnostaa. Että siis suurin osa siitä alkuvaiheen varsin merkittävästä materiaalista on tullut painosta paljon myöhemmin ja jopa viimeisenä. Eli nyt kun lähdetään niin yhdessä linjassa, niin laajana perustana voisi sanoa, että on esimerkiksi tämä luettelo 11, jossa siis kirjoja on vaikka kuinka paljon, koska täällä on useampia saman tittelin alla. Eli ensimmäinen, Seth Speaks, eli Seth puhuu, sielun ikuinen validiteetti. 2. Henkilökohtaisen todellisuuden luonne. 3. Tuntematon todellisuus, niitä on 2 kirjaa ja nämä ei mitään pikkukirjoja ole. Sitten 4. Psyyken luonne, sen inhimillinen ilmaisu. 5. Yksilö ja massatodellisuuden luonne. 6. Unet, evoluutio ja arvototeutus, niitä kirjoja on 2. 7. Taianomainen lähestymistapa. Tämä on se pienin kirja, josta minä viimeksi puhuin. No sitten 8. Tie kohti terveyttä. 9. Varhaiset sessiot. Niitä on 9. 10. Henkilökohtainen materiaali. Niitä on 9 ja nämä ei ole mikään näistä muut pieniä kirjoja kuin tuo 1 vaan. Eli 11 sitten tässä listassa on varhaiset luokkasessiot, eli siis ryhmätyösessiot. ja niitä on 4. Ja muuta materiaalia tähän liittyen sitten näistä, että ei ole kirjojen muodossa, vaan on ollut äänitteiden muodossa ja tällä tavalla käytettävissä. No sitten ne katkelmakirjat, ne 2 ensimmäistä on itse asiassa käännetty suomeksi. Ja se on Juha Kuvajainen, joka on työstänyt ne niin, että ne tuli painosta 23 ja ne oli alun perin tullut painosta USA:ssa 72 ja 74. Ja sitten oli katkelmakirjoina Jane Robertsin Seth-materiaali. Ja toinen, mikä itse asiassa oli aikaisemmin yhdessä listassa, mikä minulla oli tallessa, niin siihen oli merkitty muu kuin Janein nimi. Siinä oli joku muu Roberts, joten sitä kirjaa minä en ole hankkinut. Se on The Seth Reader, eli Seth-lukusysteemi. Eli sitten se Janein oma katkelmakirja oli Seth-materiaali. No sitten Janein omaa rinnakkaistuotantoa, jotka Seth sanoo, että ne kuuluu tähän aineistoon, sisältyy siihen, niin ensimmäinen seikkailu ja tietoisuudessa aspektipsykologian sisäänajo tai esitys. Sitten 2 keskusteluja sielun ja kuolevan minuuden kanssa ajassa. 3 psyykkinen politiikka, aspektipsykologiakirja. 4 Paul Cézannen maailman näkemys, psyykkinen tulkinta. Sitten 5 amerikkalaisen filosofin kuolemanjälkeisen päiväkirjan, kuolemanjälkeinen päiväkirja tai tulkinnat. Tämä on maailman näkemys William Jamesin mukaan. No sitten nämä on nämä taiteilijakirjat ja nämä filosofikirjat itse asiassa paljolti Robertin mielenkiintojen takia Jane sanellut lahjana Robertille. No sitten on semmoinen kuin Emirin kouluttautuminen tai koulutus varsinaisten maagisten voimien käyttöön. Tämä on sellainen kirja, joka on lastenkirjakin myös. Ja sitten Janein jumalakuva, psyykkinen manifesto, psyykkinen todistesysteemi. Ja sitten on, jos me elämme uudelleen, yleistä magiikkaa ja yksityistä rakkautta. Että taianomaista, yleistä taianomaisuutta ja yksityistä rakkautta. Sitten Seth, unet ja tietoisuuden projektiot. Ja sitten Over Soul, eli niin kuin ylisielun 7 trilogia, eli 3 kirjaa. Näitä on tosiaan siis 3. Ja sitten näistä viimeisenä on Rembrandtin maailman näkemys. Ja sitten on Susan Watkinsin tuotantoa, niin siellä on keskustelu ja Setin kanssa ryhmätyöraportti, 2 kirjaa. Ja sitten Jane Robert, puhuaksemme Jane Robertsista, Janein elämäkerta. Ja sitten näitä muita rinnakkaismateriaaleja sitten löytyy muitakin, mutta että ehkä näistä saa jonkunlaista aavistusta siitä, minkälaiseen ilmapiiriin näiden kanssa voidaan mennä. Ja sitten, jos ajatellaan niitä Setin materiaalin suuntaan meneviä pikkuasioita, niin pikkupalasia siinä on nyt mukana tänään, että muistin avuksi pikkutapahtumia, eri paikkoihin meno, eri polun valittamista ja tällaista, se puhuu niistä, niin nyt täällä esimerkiksi on näistä uusista kokemuksista, niiden ei tarvitse olla suuri, mutta se, että tässäkin aivokeskeisesti, että se antaa aivoille haasteita, mitkä tukee kertakaikkisesti koko elimistön toimintaa. Ja tällä tavalla tavalliset hetket voi muuttua merkityksellisesti myöskin sitten mietittäessä niitä uudelleen. Ja mehän puhuttu siitä valokuvien käytöstä esimerkiksi, että mennään tavallaan sellaisen sisäisen portin kautta niihin yhteyksiin, mitä tulee mieleen. Ja tällä tavalla esimerkiksi niistä kirjoittaminen avaa aivan uusia näkemyksiä siihen, mitä itse uskoo, mitä itse ymmärtää, mikä itselle on tärkeää. Ja siinä mielessä tämä yhtäläisyys on käsittääkseni ihan selvä. Ja sitten toisaalta myöskin se, että laajempi ihmismäärä yhteisvaikutuksena tuottaa esimerkiksi yhteisopiskeluna samassa tilassa, niin se antaa mahdollisuuden saada yhteys sellaisiin mentaalisiin energiakenttiin, joista sitten löytää itselleen tukea ja iloa niin sanotusti. Ja täälläkin siis monet näistä ilmaisuista käsittääkseni keskittyy hyvin vahvasti fyysisiin aivoihin, mutta kun laajennetaan sitä ajatusta vähän sen, niin sieltä löytyy sitten niitä samoja paloja kuitenkin. No toinen on sitten pelit ja leikki. Ja tämä on ihan muuta kuin kilpaurheilu. Eli siis ikääntyvien henkilöiden kohdalla esimerkiksi nämä tukee niin monella saralla käytännön elämässä, eli sellainen leikkimielisyys ja scrabblen pelaaminen ja asioiden muistelu ja kaikki tämä tällainen muistelu yhdessä, niin se tuottaa fysiologisia hyötyjä. Ja sehän on näistä puhunut Janein ja Robertin osalta erittäin vahvasti sen takia, että esimerkiksi Robertilla oli taipumus eristäytyä. Ja se veti häntä siitä eroon ja selitti, mitä varten hänellä se sellainen taipumus oli. No sitten oli sellainen, että koirat on tunnesysteemissä. Kun on puhuttu siitä, että esimerkiksi sydänleikkauksen jälkeen, niin se suositteli sitä pientä lemmikkieläintä miehelle, naiselle käy lukenkin ihan hyvin. Mutta se, että näiden koirien tutkiminen on osoittautunut, että tai osoittanut, että näiden eläinten mentaalisessa tilanteessa tapahtuu tunnemuutoksia ja että sillä on meille suuri merkitys. Ja siinä mielessä ne koirat tunnistaa pelon, vihan ja surun. Ja joskus esimerkiksi joku koira saattaa jossakin seurueessa kertakaikkisesti lähteä jonkin yhden henkilön ympärille, niin silloin se tunnistaa sellaisia tunnesävyjä, jotka ehkä on salattuja, ehkä salattuja itseltäkin. Ja siinä mielessä tällainen vuorovaikutus eläimen kanssa voi olla vapauttava. Että nämä on stressisysteemeihin erityisesti suotuisia ratkaisuja. No sitten USA:ssa oli sellainen viimeisin terapeuttinen trendi, cow cuddling. Lehmän hellittely. Eli valokuvia siitä, miten ihmiset halailee näitä nautoja. Ja täällä sama juttu, että niiden eläinten energia itse asiassa on tunteellista ja vaistoa ja on vuorovaikutuksessa meidän ihmisten kanssa. No kissoista se on kaiketi jokaiselle itsestään selvääkin, mutta sanotaan, että jo 10 minuuttia voi laukaista stressin ihan ratkaisevasti. Että näiden asioiden palasia, joista sitten löytää tekstistä esimerkiksi jonkun kohdan, niin niitä tulee jatkuvasti niin paljon, että sitten kun ruvetaan puhumaan tuolla siitä kolmiomallista, niin näillä saattaa hyvinkin olla merkitystä. No sitten esimerkiksi nyt Ming Tong Gu, Qigong, maisteri puhuu tavallaan pakomenetelminä usein käytettävää meditaatiosysteemiä. Käsittääkseni näin. Ja siellä se, että hän sanoi, että tulla kotiin kehoon, niin kuin me viimeksi puhuttiin, niin näiden merkitys kokonaisuutena saattaa olla paljon suurempi kuin mitä me on arveltu, että meditaatiokin sinänsä voi olla menetelmä, jonka kautta tavallaan piiloudutaan siltä omalta tunnetuskalta ja korvataan se jollakin muulla. Eli nämä Ming-Tong-Gun puheet alkaa resonoida ihan uudella tavalla, nyt kun minä katsoin näitä lähemmin, että siellähän oli myös sarja menossa. No sitten toinen Qigong-asia, Chunyi Lin, niin täällä on esimerkiksi harjoituksena sellainen, että häntä luutaan koputellen, saattaa päästä tekemisiin oman elinvoimansa kanssa aivan yllättävällä tavalla, että täälläkin on sellainen harjoitus, jota ei ole mitään laitteita tarvii. Ja itse asiassa, kun siihen annetaan se ajatus ja tarkoitus, niin se toimii sugestiona. Että se häntä luu ja se sugestio, niin se voi vapauttaa vaikka kuinka monenlaisista ongelmista. Että näissä on upeita tekstiä ja upeita sanallista analysointia pehmeällä, hellällä ja lempeällä tyylillä, mikä resonoi. Että jännittävää. No, sitten mennään uudelleen Edgar Cayceen. Eli me muistetaan siitä viime kerrasta sen Venäjän käännöksestä. Eli että nyt se tietoisuuden siirtymäkausi Cayceen mukaan on tässä vaiheessa, missä me nyt ollaan tässä aikakehyksessä. Ja että siinä on se suuri puhdistus menossa. Ja lapset, jotka on syntynyt vuoden 2000 jälkeen, olisi aivan erilaisessa tietoisuuskehikossa kuin myö. Ja meidän aiemmin tulleiden osatehtävä olisi tukea näitä lapsia. Ja sitten tämän kauden aikana Casey ennustaa, että kontrolliin ja pelkoon perustuvat instituutiot murenevat ja että meidän tehtävä olisi pysyä rauhallisina, vaikka kokee yksinäisyyttä ja erillisyyden tunnetta, kun vertaa sitä yhteiskunnan menoa ja omia toiveita. Ja tässä vaiheessa teorian tulee muuttua käytännölliseksi toiminnaksi. No sitten se, että mennään niihin setin suuntaisiin helmiin tai vähemmän tuttuihin persoonallisuuksiin, niin monellehan nämä on aivan tuttuja nämä henkilöt. Niin esimerkiksi nyt, ja aivan vaan muutamia, että meillähän on useita ollut esillä viimeaikaisemmista henkilöistä. Esimerkiksi nyt Federico Fajin erittäin tärkeänä tulee mieleen heti. Mutta nyt jos esimerkiksi ajatellaan Krishnamurtia, niin hänen sanontansa omassa minuudessa on koko maailma. Ja jos tiedät, miten etsiä ja löytää, niin ovi on itsessäsi ja avain on omassa kädessäsi. Kukaan maan päällä ei voi sinulle antaa avainta tai ovea avattavaksi, paitsi sinä itse. Ja siellä erilaisilla sanoilla on niin lähellä settiä, että jestas sentään. No sitten toinen Krishnamurtin lausuma on, että kun kadotetaan syvä läheinen yhteys luontoon, silloin temppelit, moskeijat ja kirkot tulevat tärkeiksi. No ja sitten, että minä näitä tällä tavalla nyt tänään käyn vähän kummallisesti ehkä läpi. Sitten tulevaisuuden tavoitteista. Esimerkiksi Earl Nightingale sanoo, että se tulevaisuuden tavoite määriteltynä itse asiassa merkitsee että on tiedettävä myös, mitä haluaa. Että me ollaan nyt todennäköisesti sellaisessa määrittelyvaiheessa kansalaisyhteiskunnan kohdalla, että tämän tyyppiset ajatukset saa meidät havahtumaan, että käytännössä esimerkiksi tehdään todellinen suunnitelma asioille ja että mielikuvituksen käyttö, puhuu Nightingale, mielikuvituksen käyttö ja visio siitä todellisuudesta on tarpeen. Ja näähän nyt esimerkiksi on myös niin settiläiseltä kuulostavia asioita. Tämä kuulostaa niin kuin minä mainostaisin hirveästi. Ja niinhän minä teen. Minä teen, koska minä haluaisin nyt yhdistää joitakin niitä asioita, jotka tämän kesän aikana on tullut esiin. Koska tämä kesä on tietyllä tapaa ollut tarkoitettu sellaiseksi testiksi, että löydänkö minä sellaista materiaaliaineistoa, joka olisi ihmisille kiinnostavaa ja olisiko Suomessa meillä se sellainen mahdollisuus olemassa, niin kuin nyt mummo uskoo. Eli sitten seuraavana aiheena olisi Charles Hanel. Eli siellä esimerkiksi on lause, joka on ihan kerta kaikkiaan niin samaan virtaan menevä, että voisi sanoa, että ovat vierekkäin istunut, kun on näitä asioita pohdittu. Eli jokainen ajatus pyrkii tulemaan materiaaliseksi kokemukseksi. Meidän toiveemme ovat siemeniä ajatuksina, joilla on taipumus kasvaa ja purkautua ja kukkia ja kasvaa hedelmiksi. Me kylvämme näitä siemeniä joka päivä. Mitä sen kylvön pitäisi tuottaa? Jokainen meistä joka päivä näkee omat ajatuksensa tuloksina. Myöhemmin ne voivat olla merkkejä siitä, mitä me nyt ajattelemme. Ja myöhemmin ne ovat. Me luomme oman persoonamme, persoonallisuutemme ja ympäristömme niillä ajatuksilla, jotka me aiheutamme tai joiden aloitteena me olemme ja joita me pidämme yllä. Että ajatus hakeutuu aina itsekseen aineellisena. Eli näiden ihmisten tekstithän on sinänsä jo aika vanhoja, mutta että näitä tietäjiä, näitä puhujia, speakers, niin kuin Seth sanoi, niitä on ollut kautta vuosien. Ja niin kuin esimerkiksi nyt näissä se tekstin sävy on vähemmän tai ei ollenkaan dogmaattista, vaan tuntuu oivaltavalta ja voimaannuttavalta. No sitten tuli uudelleen esiin noissa minun entisissä papereissa Bruce Liptonista. Niin hänellähän on sellaisia kirjoja kuin esimerkiksi nyt Uskomuksen biologia, Spontaani evoluutio, meidän positiivinen tulevaisuutemme ja se tapa, millä päädymme sinne tästä. Ja sellainen tiede, jolla luodaan taivas maan päälle. Eli sitten siellä on esimerkiksi, että kun me todella tunnistamme, että meidän uskomuksemme ovat niin valtavan voimakkaita, niin siinä on avain meidän vapauteemme. Että näitä materiaaleja valitsemalla ja sieltä löytämällä sellaisia, jotka ei ole niin dogmaattisesti sävytettyjä, että ne tuntuu fanaattisilta, niin tämän tyyppinen teksti on ollut olemassa jo vaikka kuinka kauan. Et siinä mielessä se ei ole mitään uutta, mutta käsittääkseni hän näille kaikille tarjoaa vielä laajemman pohjan. Et siitä ymmärretään, mitä varten ne dogmat on syntynyt, ja mitä varten ne kirkot ja temppelit ja nämä tällaiset asiat on sitten muotoutunut niin tärkeiksi. Ja täällä on sitten myöskin se uusi tiede siitä, miten keho parantaa itsensä tai minkälaiset voimat sillä on parantaa itsensä ja että miten kaikki on yhteydessä kaikkeen. Ja sitten myöskin täällä tulee se, että äänen aivan erikoinen voima voi tuoda oman äänen kautta sellaisia avautumia sisäisiin yhteyksiin, että luovuus pääsee toimintaan meidän omassa arjessa. Ja se, että hankkiutumalla yhteistyöhön toisten ihmisten kanssa, joilla on tällaista samantyyppistä toimintaa ilman, että ollaan riippuvaisia mistään tällaisista vuorovaikutussuhteista sinänsä, vaan että yhteistoiminnalla saadaan ne voimat lisääntymään jokaiselle. No sitten esimerkiksi sellainen negatiivisista ajatuksista oli nyt taas, siellä on tuossa Asarafin sarja, että minä en näitä läheskään enää ole pitkään aikaan sinänsä muuta kuin lukenut ne mainokset niistä ja katsonut niiden sanomaa, mutta että täälläkin on aivokeskeisyyttä ja tässä on NLP-kurssista nyt alkamassa iso asia ja monelle erittäin mielenkiintoista, hyvin myöskin kaiketi kaupallisesti orientoitunutta ja niin sanotusti menestyksen sävystä. Mutta että syvällisyyttä sieltä löytyy myös. No sitten, niin kuin meillä on ollut puhetta, niin tämä holosynksysteemi nyt vähäsen lievemmällä mallilla, mutta siellä siis esimerkiksi nyt täydellinen terveys on sellainen sarja nyt tarjolla. Ja että terve keho alkaa terveen mielen asenteen kautta. Että näähän on periaatteissa on niin paljon yhtäläisyyttä, että se sellainen selvittely ja oman linjan löytäminen on oikeastaan jo melkoinen työ. Ja siinä mielessä nyt sitten, että se ei ihan yksinään ole kovin helppoa. No sitten se suggestion vaikutus ja ihmisäänen vaikutus, niin siitä on tosiaan ollut puhetta nyt jo useaan kertaan. Ja omalla kohdallaan minä alan kokea, että niissä kahdessa on varsin paljon sellaista porttia, mikä on meille käytännön toiminnassa mahdollista ottaa käyttöön. No sitten sanottaisiko näin, että nämä helmet, joita täältä materiaaleista löytyy, ne on ihastuttavia ja käyttökelpoisia, mutta niiden helmien rinnalla, siellä helmien helmoissa saattaa olla heikkouksia niilläkin henkilöillä, joita pidetään ajattelun airuina, voi olla hyvin hankalia sivuvirheitä, joten näitä vääristymiä on helppo nielasta tai jättää huomaamatta ja sitä kautta voi päätyä varjoisalle kujalle ja tämän suhteen tarvitaan tunnistamisherkkyyttä. Ja otetaan tässä ihan muutama esimerkki, jotka setin selityksiin peilaten harhauttavat ihanteista tai harhautuvat itse ihanteista. Eli täällä on rotuhygieniaa, sodasta ja transhumanismista. Niin esimerkiksi nyt Charles Darwinin serkku Francis Galton aateloitiin vuonna 1909 ja hän oli yksi suuri tämän rotupuhdistuksen alullepanijoita. No sitten toinen on Andrew Carnegien eugeniikka-arkiston toimisto. Eli se on Amerikassa keskeinen tällainen systeemi, jossa näistä rotupuhdistusasioista puhutaan. Ja täällä mainitaan sitten myöskin, että esimerkiksi Ruotsissa 63 000 ihmistä, enimmäkseen naisia, sterilisoitiin pakolla rodunpuhdistuksen nimissä välillä 1935 1976. Suomestakin minä olen jonkun luvun jossain nähnyt, mutta se ei näissä englanninkielisissä asioissa ei ole tullut esille. No sitten tulee varsin jo lähelle sellainen, että USA, eikä kun Englannissa, George Bernard Shaw, jonka minä moni on teini-ikäisenä tai vanhempana luettu, ja täällä on useita siis muitakin, mutta tämän nimen minä tunnistin kyllä heti. Elikkä eugeniikka-asia on vahvasti. Ja sitten mikä on niin kuin kaikkein hätkähdyttävin omalla kohdalla, niin Bertrand Russell, siis pasifisti, armeijan ja filosofisen näkemyksensä kannalta aivan valtava persoona, jota meikäläinenkin on teini-ikäisenä lukenut, niin tämä rodunpuhdistussysteemi ja ne ideat, mitä hänellä on ollut, niin täällä sanotaan, että natsi-saksalaiset olisivat kerta kaikkiaan punastuneet niiden edessä. Että siis siitä huolimatta, että on oivallettu jotakin hyvin tärkeää, niin samalla voi sen saman henkilön persoonallisuustiedostossa olla sellaisia virheitä, jotka vie eettisesti arveluttavaan tai virheelliseen suuntaan. Tällainen tulee minun näkemykseni tästä. No sitten se kaikkein vaikein asia, aivan vierasta ja menee niin kuin vastoin koko systeemiä omalla kohdallani, on transhumanismi. Niin täällä oli suomalainen uutinen, että kuolema, elämä, rakkaus ja luonto, niin Espoossa nähdään sellainen huippunykyaikainen taideesittely, joka vie peruskysymysten äärelle. Että siellä tulee, että kuolema on tekninen ongelma. Että ei tunnu missään nimessä tavoittavan tämä. No, sitten oli suomalainen artikkeli ollut yli 20 vuotta aiemmin Einsteinin ja Freudin kirjeenvaihdosta. Me ollaan edelleen sillä linjalla, jossa niin kuin hahmotetaan, jos nyt osutaan oikeaan siihen, että virheitä löytyy erittäin merkittävien suurhenkilöiden ajatusmaailmasta. Elikkä siellä oli siis Einsteinin ja Freudin kirjeenvaihto sodasta maailmansotien välikaudella rauhan saavuttamisen mahdollisuuksista, niin siellä esimerkiksi Einstein sanoi, että ihmisessä elää tuhoamisen tarve. Ja jos se on oikeassa, niin tämä on aivan virheellinen näkemys. No, sitten täällä on useampia pointteja näistä kahdesta herrasta. Eli että tällä olisi olemassa vain yksi vastaus. Ihmisessä elää vihaan ja tuhoamisen tarve. Että ei kuulosta voimaannuttavalta. Se on väärillä jäljillä. Ja täällä on itse asiassa fysiikan emeritusprofessori Kari Enqvistin mielestä Einstein ei ole täysin väärillä jäljillä. Ja setin mukaan hän on täysin väärillä jäljillä. Että ihminen on perusasetuksiltaan aggressiivinen, sanoo tämä suomalainen Enqvist. No, sitten sotatieteissä sotaa lähestytään yleensä rationaalisena toimintana, kertoo Ilmari Käyhkö. Ja se älykeskeinen analyysi näistä asioista on niin pintaa, että varsinaisiin psyyken vaikutuksiin ja kokemuksiin ei todennäköisesti päästä ollenkaan. Ja Freud sanoo, että sodassa on kyse myös eroottisista pyrkimyksistä. Mutta tässä nyt esimerkiksi setin mukaan monet Freudin ideoista olivat hölynpölyä. Niitä me voidaan arvioida sitten itse sen mukaan, mitä tykätään. No, sitten Einsteinin käsitys oli, että ylikansallinen organisaatio estäisi sodat. Ja käsittääkseni setin mukaan yksilön ymmärrystaso on tärkein. Ja siinä mielessä, että nyt se sivilisaation systeemi, se kahden mukaan on siis, että mihinkään todelliseen edistykseen ei tässä sivilisaatiossa voida päästä, ellei sodan ideasta luovuta. Ja kun me katsotaan tätä tilannetta nyt, niin ei kovin helpolta näytä. Ja sitten Freud on sanonut siellä asioissaan, että sotimisen lopettaminen on toiveajattelua. Että sodan idean hylkääminen ei näytä olevan toteutumassa nyt virallisen tietoisuuden linjan toiminnoissa, mutta tietoa kuolemanjälkeisestä elämästä, sitä tulee jatkuvasti lisää, mutta Setin mukaan se sodan idea tulisi hylätä ennen kuin se tieto kuolemattomuudesta hyväksytään yleisesti. Ja esimerkiksi sivuhuomautuksena niin Setin mukaan naisten sijoittaminen armeijajärjestelmään on suuri virhe ja monissa maissa se on jo käytössä. No sitten mennään valosampiin asioihin, eli innostavaan suuntaan. Minä löysin sieltä papereistani sellaisen ison kopion, jossa on lääketieteen tuolle puolen, eli Medicine Beyond. Eli käsittääkseni tässä on kirja, siis kirjan nimi on Lääketieteen tuolle puolen. Ja se on jo useita vuosia sitten, kun minä olen tämän printin ottanut. Eli tässä on käsittääkseni Z-materiaalille rinnakkainen kirja, missä heijastuu nykytieteen settiläinen keikaus, settiläinen sähköoppi ja settiläinen lääketiede. Eli iso siirtymä virallisesta linjasta. Se on tohtori Keith Scott Mumby, englantilainen, ja hän on viemässä koko asian nykylääketieteen ohi, yli ja ympäri. Ja minä otin esittelysivuista siitä kirjasta 12 printtiä ja jätin pois tutkijoiden ylistykset. Ne ei ollut siis riippunut Mumbysta itsestään, vaan muita sellaisia. Ja esittelyssä tulee käsittääkseni pino todisteita Setin teksteille, muun muassa kehon omista parannustekniikoista, ja siellä tulee huumoria muun muassa historiasta ja virallisen tieteen uskomuslaatikoista. Että esimerkiksi tällaiseen tutustuminen yhteistyössä ei ole yhden ihmisen asia sinänsä, mutta että todella, minä olen täällä monelle sivulle on kirjoittanut set. Eli että sitä tietoa on vaikka kuinka paljon, mutta se, että käsittääkseni sen tiedon kokoaa yhteen ja sille tuottaa vakaamman pohjan sitten, kun on set-materiaalista käyty läpi jokseenkin kaikki, tai ainakin jonkin verran, aika paljon. Mutta sitten täällä esimerkiksi sanotaan, että tämä, joka tätä kirjaa esittelee, se ei ole Mumby itse. Että pitää olla rohkea uskaltaakseen lukea tämä kirja. Että on ällistyttäviä uusia oivalluksia. Ja esimerkiksi sellainen kohta, että kuinka nopea parantuminen on itse asiassa ajan kulkemista taaksepäin. Että meillä on ollut tämä Setin tekstissä jo esillä, tämä idea, että itse asiassa se menneisyys muuttuu niin, että se nykyinen terveys voidaan tuottaa hyväksi. Et siis näissä on suuri osa tällaisia asioita, jotka samaistuu tai on sillä tavalla lähellä toisiaan, että mummomia leviämastuu kyllä. Eli nämä, joita sanotaan uusiksi totuuksiksi täällä, niin eihän nämä mitään uusia ole, mutta kun niitä tulee monelta taholta, niin niiden voima alkaa vaikuttaa. Ja esimerkiksi nyt Venäjällä on tällaisia tutkimuksia näiden papereiden mukaan tehty, että siis aika juoksee taaksepäin, mutta että minä en näistä nyt sen enempää sitten. No sitten minä niiden papereiden kanssa hämmentäessäni, niin minä näin näissä rinnakkaisissa aineistossa sellaisen, että me on käsittääkseni aika laajasti seurannut näitä 2010 lähtien, ja kopiokansioita on monta. Ja papereistani nousi sitten esiin terveyteen liittyvä tarjous Kouvolan kansalaisopistolle muutama vuosi sitten kurssiksi. Ja meihän tein useampia tarjouksia, mutta niistä ei mikään tullut hyväksytyksi. Nyt kuitenkin minä päätin, että minä luen yhden kurssiehdotuksen pohjaksi neljännelle osiolle tämän illan ohjelmassa. Elikkä siinä tarjouksessa oli tällaista. Tämä terveytemme tulevaisuus, SET-materiaalin ja uusimman tieteen valossa. Ja tarjoamani kurssin sisällöstä ja menetelmistä, koulutuspäällikölle siis. Ehdotetun kurssin perusteema, minuuden valtavat mahdollisuudet, yhteenvetoa ja monien lähteiden synteesiä vuorovaikutuksellisena opiskeluna ja kysymysten asetteluna Suomi-Englanti-yhdistelmänä tai kokonaan suomeksi materiaalia simultaani kääntäen tai käyttäen vuosien aikana tekemäni käännöstä. Tähtäimenä on kunkin osallistujan oman kokemuksen laajentaminen näkemällä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen ja yksilön omat valinnat vaikuttavat kaikkiin suuntiin. Tarkoitus on johdattaa kukin kysymään omakohtaisia kysymyksiä ja katsomaan uusia näkökulmia kiistanalaisistakin näkemysten muutoksista joutumatta oikeassa olemisen vastakkainasetteluun tai mielipiteelliseen laatikkoon. Kukin valikoi yksilöllistä reittiään laajempaan itsetuntemukseen ja sisäisiin voimavaroihin terveytensä kannalta. Toteutuksessa käytetään paitsi tietolähteitä, myös monia niiden harjoituksia, musiikkia, aivoaaltomenetelmiä ja niin sanotusti aivotanssia sekä esimerkiksi värimaalausta tai muuta sellaista, niin että jokainen osallistuu monella tasolla ja uskaltautuu spontaaniin itseilmaisuun. Hauskuus on oleellista. Ryhmä voisi siis olla tarjolla kielellisesti kahdella linjalla, Suomi-Englanti tai Suomi, ja kokonaan englanniksi on myös mahdollista. No kurssin nimi esimerkiksi voisi olla Minuuden mahdollisuudet terveydessä SET-materiaalin ja uusimman tieteen valossa. Muutamia teemoja, jotka prosessissa laajenevat, syvenevät ja selvenevät. Ja nämä on kaikki kysymyksinä lueteltu tähän niin kuin aihealueeksi. Syöpäkö tunnetukos? Tunteet ja uskomukset paranemisessa. Mihin keskittyy, sitä luo. Eli nämä on siis kaikki kysymysmuodossa. Väärä hoito auttaa, kun siihen uskoo. 100 hoitomenetelmää on yksi menetelmä. Geenien aktivointi tai vaimennus kiitollisuudella ja sugestiolla. Sairautta sinänsä ei ole edes olemassa. Välttämättömät virukset ja parantavat bakteerit, itseparannuksen ihmeet, kaikki krooniset häiriöt ja sairaudet samassa nipussa, ekologia terveytemme ehtona, lääketiede päätymässä käänteeseen diagnoosien ja pillerien piiristä tai se ohitetaan kokonaan toiminnallisen hoitotieteen menetelmillä, dogmeista tietoisuuden ulottuvuuksiin, kvanttifysiikkaa syvemmälle, Alzheimerin ennaltahoito alkaa lastenkodissa, lasten tarhassa. Sairaus ja vanhuus on ohjelmoitu onnettomuus. Eli semmoinen oli. Ei tullut vastausta. No, sitten nelososa. Eli viitaten nyt näihin edellä esitettyihin mummon kysymyksiin, niin tämä kesä, sen oli tarkoitus olla testi, ja kesän aikana ne kysymykset on vaan suurentunut, niin kuin me mainittiin viimeksi. Ja omasta näkökulmastani näyttää selvältä, että Tietoisuuden Suomi on laaja yhteistoimintaprojekti. Ja itsekseni minä kysyn, että onko sille tilaa ja onko kiinnostusta. Ja minä olen suuresti kiitollinen, niin kuin olen aikaisemminkin sanonut, tämän kesän antamasta mahdollisuudesta tuua kuultavaksi se tekstien sisältöä jonkin verran. Ja vaikka minä kuvittelisin, että muutoskaudeksi hahmotellut 7, 14 tai 20 tai 21, jos 7 on tärkeä numero matemaattisesti. Jos ne aikajanat olisivat käytettävissä, niin kuin minä olen jo mainostanut, niin ehkä saisin olla ryhmässä peilaamassa tietoisuudesta löytyviä aiheita set-materiaaliin. Ja sen kokisin suureellisesti olevan se elämän tehtäväni, josta teini-iässä aineessa kirjoitin, niin kuin Zoomissa on maininnut, että tein, siellä siis aineessa oli mainittu, että teen elämäntyöni vanhana. Ja kuiva se opettaja luki sen koko luokalle ja silloin mä nähtiin hänen ainoa kerta hymyilevän. Mutta siis entäpä jos, että ehkä mummon megalomania on ilmeistä ilman diagnoosiakin. Mutta kun yksityisyrityksenä asia jäi miniluokkaan ja virallisen tietoisuuden kylkeen en mitään kautta saanut tilaa, niin tässä tulee yhtenä yönä mieleen sellainen tuli. Sellainen latautunut malli. Elikkä harkittavaksenne, minä hahmottelen tähän kuviota ja selostusta, joka jossain vaiheessa ehkä voidaan näyttää. Elikkä tietoisuuden Suomen ryhmätoimintakolmio, josta alustavasti oli jo puhetta viimeksi. Elikkä yläpisteenä siinä kolmiossa on tieto ja arvot, missä käsittääkseni se materiaali olisi ehkä laajin kehys ja sinne mukaan vedettäisiin ne helmet muista tietokentistä, mutta jätettäisiin ne helmat eli dogmat pois. No sitten oikeassa alakulmassa olisivat tavoite ja suunnitelma ja vasemmassa alakulmassa menetelmä ja toteutus. Ja tässä nyt sitten toiminnan liike ympyränä myötäpäivään näiden kolmen pisteen kautta uudelleen ja uudelleen ylä, oikea, vasen, ylä, oikea, vasen ja niin edelleen. Ja myötäpäivään on veikeä sanonta symbolisesti, myötä on myönteinen ja päivä on valosa. Ja kaikki mahdolliset toivotut toimintaan osallistujat voisivat olla, jotka voisivat olla kiinnostuksensa mukana tässä koko prosessissa, siis kaikissa prosessin osissa. Ja moderaattoreiden paikoille olisi tarpeen rohkeita joustavia henkilöitä, ja nämäkin osat voisivat olla kiertäviä. Että tämä on nyt se, mitä minä ajattelin, että tämä kesä olisi tarkoittanut. Ja saa nähdä. Elikkä että olipa miten oli, niin olipa megalomaaninen unelma, mutta hauska unelma sinänsä. No, sitten lähdetään käännöstehtävään, eli käännösteksteihin, ja meillä on tässä nyt vielä melkein puoli tuntia aikaa. Pasi lupasi tulla varttia vaille katsomaan asioita uudelleen. Eli me lähdetään sillä merkittävällä lauseella. Minä en sitä nauttimista muuten saanut tähänkään vielä mukaan, koska siinä on tiettyjä mutkahommia, koska se on niin monitahoinen aihe. Elikkä sinä olet täällä nauttiaksesi elämästä ja ilmaistaksesi itseäsi kehosi kautta. Sinä olet täällä auttaaksesi tietoisuuden avartumisessa. Sinä et ole täällä valittaaksesi inhimillisen olemassaolon kurjuuksia, vaan muuttaaksesi ne, kun ne eivät sinua miellytä. Muuttaaksesi ne ilolla ja voimalla, jotka ovat sinussa. Sinun ilosi, elinvoimasi ja saavutuksesi eivät tule ulkopuoleltasi seurauksena tapahtumista, jotka sattuvat sinulle, vaan ne nousevat sisäisistä tapahtumista, jotka ovat seurausta uskomuksistasi. Ja sitten haukottelu ja sellainen venyttely on sopivaa, ja jos voisi suositella, niin se värimaalaus olisi sitten yksi kaskiva. Ja nyt sitten niin minä tunnustan, että minä sieppasin tuolta näitä käännöskappaleita, mutta kun on sanottu, niin sattuu sitä, mikä on tarkoitus sattua, eikö niin? Eli me puhutaan nyt niistä kodisileistä, eli tietojen virheellisyys ja puutteellisuus ensin. Niin miksi sitten kaikki tieto tai vahvasti hyväksytyt käsitykset eivät pitäisikään paikkaansa? Kaikki luominen on jatkuvaa ja fyysinen todellisuus muodostetaan ja ylläpidetään mentaalisesti. Ja se on psyykkisten kokemusten tuote, siis fyysinen todellisuus. Nämä sisäiset tapahtumat ovat tulosta itse toiminnan ominaispiirteistä. Toiminta vaikuttaa jatkuvasti itseensä ja siten se luo lisää toimintaa. Alun perin tällainen toimintatapahtuma on mentaalista toimintaa ja kukin toimintatapahtuma sitten vaikuttaa kaikkiin muihin tapahtumiin kiertyen spiraalin omaisesti sisään ja ulospäin kaikkiin mahdollisiin ulottuvuuksiin. Ja se voidaan havaita näissä ulottuvuuksissa aivan alkuperäisestä poikkeavassa muodossa, koska kussakin systeemissä se voidaan havaita ainoastaan siellä käytössä olevien kulissimallien mukaan. Tämä fyysinen huone, musta tuntuu, että tämä on ihan äsken täällä, mutta se ei haittaa yhtään mitään, se joka kerta on ollut. Tämä fyysinen huone ja tämä erityinen hetki ovat samanaikaisesti olemassa muissakin systeemeissä, todellisuuksissa, vaikka ne voivat siellä ilmetä tässä samassa muodossa tai muussa muodossa. Kaikki nämä muodot ovat spontaaneja ja samanaikaisia. Vastaavasti niin kuin idea voi näyttäytyä omassa systeemissänne ajatuksena, mentaalisena hahmona tai unikuvana tai fyysisenä objektina, samoin voi mikä tahansa toiminta näyttäytyä monessa muodossa. On sekä yksityisiä että kollektiivisia toimintatapahtumia, jotka teidän systeemissänne aineellistetaan fyysisesti. Luominen siis jatkuu koko ajan ja kukin tietoisuus näyttelee siinä osansa. Telepaattisesti kommunikaation vastavuoroinen sisäinen toiminta muovaa kollektiivisia muotteja tapahtumille. Yksilöiden ryhmä reagoidessaan johonkin tiettyyn tapahtumaan voi yhdistämällä energiansa luoda yhteisen muotin ja tuottaa tuloksena esimerkiksi yhden merkittävän toimintatapahtuman. Tällaiset massatoteutukset saavat valtavan emotionaalisen voiman ja näyttävät pyyhkäisevän sivuun kaikki vastakkaiset toiminnat. Suuret historialliset liikkeet ovat tästä esimerkki. Tällöin eräät käsitykset sovitaan hyväksytyiksi ja niihin pitäydytään niin voimallisesti, että ne muovaavat suuren osan fyysisestä kokemuksesta yksinkertaisesti synnyttämänsä vahvan mentaalisen ja psyykkisen energian takia. Silti tämä ei tarkoita, että kyseiset ideat olisivat välttämättä totuudenmukaisia, valideja, mutta teidän systeemissänne tosiaan ne näyttävät valideilta nimenomaan johtuen niihin liitetystä intensiivisyydestä. Tämä intensiivisyys tuottaa vastineekseen fyysisen ilmentymän, jonka aistit sitten havaitsevat, ja siten ympyrä umpeutuu. Eli on kokonainen. Aineellistuma on aina riippuvainen sen taustalla olevan ajatuksen intensiivisyydestä. Pitäkää mielessänne, että yksilöinä te luotte uusia ulottuvuuksia, joiden kautta tietoisuus voi tuntea itsensä. Sekä fyysisessä kokemuksessa että muissa systeemeissä. Koska olette tietoisuuden osia, muut systeemit eivät ole tietoisuudellenne suljettuja, mutta fyysiselle organismillenne muut systeemit ovat suljettuja. Teidän aikanne puitteissa ihminen on aina projisoinut oman persoonansa sulattamattomat psykologiset elementit ulkopuolelleen. Tämä pätee paholaisiin ja pahoihin henkiin. Niillä ei ole mitään objektiivista olemassaoloa. Ne ovat aina edustaneet ihmiskunnan oman psykologisen todellisuuden osia, joita ei ole sulatettu, assimiloitu, vaan skitsofreenisen mallin mukaan on projisoitu minän ulkopuolelle. Siten eristetään minuus vastuusta, kuvittelemalla muiden voimien olevan vaikuttamassa. Todellisuus on toisaalta havaitsemisen tuote. Toisaalta se, mitä on, on aina läsnä perustana kaikelle havaitsemiselle. Se, mitä on, havaitsee itsensä. Yhtenäinen minuus on perimmältään illuusio, ja silti yksilöllisyys ei ole illuusio. On olemassa erilaisia tietoisuuslajeja. Monessa yksilössä näkyy variaatioita, jotka itse asiassa edustavat tietoisuuden tulevaisuuden kehitystä, eli ihmisrotu kokeilee näitä erilaisia rinnakkaisuuksia. On siis olemassa tietoisuuden lajeja, mutta te ette tunnista niitä sellaisina. Silti ne vaikuttavat hermostollisessa taustassanne. Ja Jane sanoi, niin kuin muistatte, että maailman pelastamisesta kukaan meistä ei noin vaan voi muuttaa maailmaa. Ja jos me ajatellaan, että me voidaan, niin tavallisesti se merkitsee, että me ollaan huolissamme itsestämme, eli me yritetään pelastaa minuutemme maailmaa omilta käsityksiltämme, jotka keskittyvät pahaan tai tuhoon tai arvottomuuden tuntoon, mikä sitten on heijastettu ulospäin. Eli sitten todella näyttää, että maailma tarvitsee pelastamista, koska me nähdään vain oma maailman versio. Tämä on psyykkinen politiikka -kirjasta Tuopalainen. No tässä sitten set jatkaa. Nykytilanteessa, Jane teksti edelleen. Nykytilanteessa olemme neurologisesti tässä mielessä kohmeessa ja pakotettuja tunnistamaan vain yhden perättäisen mallin aistihavaintoja, ja niinpä sitten luulemme, että havaitsemamme aistihavaintomalli on ainoa mahdollinen. Vastaukset ja ratkaisut löytyvät käyttämällä niitä tietoisuuden tasoja, joita nyt pidetään poikkeavina tai toissijaisina. Mutta niin kuin käärme heittää pois vanhan nahkansa, samoin psyykke heittää pois vanhat mallit, jotka ovat jäykistyneet kahleiksi, ja niinpä tarvitaan uudet psyykkiset sinikopiot osoittamaan ihmiskunnalle tulevaisuus, missä on suuria tekoja, sankareita ja haasteita. Tarvitaan uusi luova draama heijastettavaksi psyykkestä kolmiulotteisuuden näyttämölle, sillä nyt ei enää tarkastella todellisuutta luovien silmien, vaan kahlitsevien uskomusrakenteiden lävitse. Tilanteen korjaamiseksi alustava työ on tehtävä siinä, että luodaan uusi minuuden sivilisaatio, esimerkiksi muutos lähtee yksilöstä, ei saa omaa käsikirjoitusta lukea. Kullakin yksilöllä on oma sisäinen minuus sivilisaationsa, jota hän opettelee ohjaamaan. Laajempi perusta tälle yksilölliselle sivilisaatiolle saadaan huomioimalla tieto, jonka Jane ilmaisee todellisuussäännöksissä codicils. Tämä on kaikki set-materiaalin ydintä, ja set sanoo: nykyinen kulttuuri perustuu käsitykseen, että maailmankaikkeus on vihamielinen. Tämä tulkinta soluttautuu siis kaikille ajatusalueille ja synnyttää liioitellun itsepuolustuksen tarpeen. Luottavaiseen, rohkeaan ja vapaaseen toimintaan aletaan suhtautua epäluuloisesti ja näyttää vaaralliselta tutkia minuuden sisäisiä syvyyksiä, kun koko yhteiskunta on rakennettu kätkevään minuus itseltään, ja kun yhteiskunnassa instituutiot asetetaan minuuden ja sen oman kokemuksen väliin. Silti perimmältään kasvua ei voida estää, ja tietoisuudella on kaikesta huolimatta taipumus löytää omat tapansa puhjeta kukkaan. Ja Janein kirjastomateriaalia tietoisuuden tiloista, niin hän sanoo, kun meidän yhteiskunnassamme aletaan saada vilahduksia minuuden laajemmista kyvyistä ja liikkumatilasta, herää pelko, että minuus sellaisena kuin sen tunnemme tulee pyyhkäistyksi syrjään, että se osoittautuu alempiarvoiseksi tai tulee jotenkin mitätöidyksi. Itse asiassa tämä entinen tuttu minä on vain himmeä aavistus todellisesta minuudesta. Ja avartumisessa se vanha minuus kasvaa ja sisäistää uuden tiedon ja siitä tulee uusi minuus. Se niin sanotusti valaistuu, laajenee ja jatkaa kokemuksen organisoijana, mutta sen on avattava omat ovensa omaan suurempaan todellisuuteensa ja sen on sallittava itsensä tulla oman alkulähteensä valaisemaksi. Ja joskus se fokuspersoonallisuus, eli tuttu minuus, joutuu pelon valtaan omien uskomustensa takia. Ja siksi se asettaa aitoja psyykkiselle kasvulle siten, että aidat ovat yhtä korkeita kuin aavistettu laajeneminen, jolloin prosessi pysähtyy. Tietoisuuden tila, mitä pidämme normaalina, eli virallinen tietoisuuden tila, on pelkästään kynnys luonnolliselle edistykselle. Jossain määrin kukin yksilö yrittää kasvaa ulos virallisen tietoisuuden linjan kehyksistä, tai paremmin sanoen, yrittää laajentaa niitä. No sitten niistä kodisileistä, niissä yksi, eli ne sellaiset ajatukset, joiden kautta lähdetään katsomaan, miten tätä asiaa voisi muuttaa. Eli yksi, kukin yksilö on ainutlaatuinen versio sisäisestä mallista, mikä on itsessään mahdollisuuksien, variaatioiden ja luovuuden varasto. Psyykke on yksilöllisyyden siemen, mikä on sijoitettu avaruusaikaan, mutta mikä perimmältään on siitä vapaa. 2. Me synnymme moniin aikoihin ja paikkoihin, mutta emme palaa samana identiteettinä niin kuin sen ymmärrämme, emme kopiona eri vaatteissa, vaan uutena minuutena, joka lakkaamatta jatkuvasti nousee esiin psyykken elämästä. Niin kuin uusi hallitsija nousee valtaistuimelle psyykkisen politiikan areenalta, mikä on yhtä vanha kuin ihmissuku. 3. Sekä menneet että nykyiset sivilisaatiot edustavat sisäisen minuuden projektioita fyysiselle tasolle, ja ne heijastavat kunakin aikana massapsyykken kollektiivitajunnan tilaa. Meillä on tallella muistitieto menneistä sivilisaatioista samalla tavoin kuin meillä on alitajuisena muistot nykyisen yksityisen elämän varhaisista kokemuksista. 4. Nykyhetkestämme vaikutamme sekä menneeseen että tulevaan muodostaen käsityksemme menneestä ja reagoiden näiden käsitystemme mukaan. Me itse asiassa projisoimme tapahtumia omaan koko ajan uudistuvaan menneisyyteemme. 5. Kukin sukupolvi muodostaa tällä tavoin projisoimalla uuden menneisyyden, eikä pelkästään mielikuvituksellisena rakenteena, vaan aivan käytännöllisenä tasona, mikä on uudelleen rakennettu menneisyys, jolle sitten rakennetaan oma nykyisyys. 6. Valinnan mahdollisuudet ja vaihtoehtoiset mallit minuudelle ja sivilisaatiolle ovat olemassa vaihtoehtotodellisuuksien psyykkisinä malleina, ja sieltä voimme valita toteutettavaksi täysin uuden elämänjärjestyksen. Ja Janein kommentteja kodisiileistä. Alkajaisiksi meidän täytyy muuttaa käsityksiämme minuudesta, ajasta, avaruudesta ja psyykkestä, niin että voimme kuvitella minuuden, eli tässä keskittyvän persoonallisuuden, olevan moniulotteisesta psyykkestä toteutettu versio, jolla on valinnanvapaus ja suuremmat kyvyt sekoittaa ja yhdistellä henkilökohtaisia ominaisuuksiamme kuin mitä olemme aiemmin ajatelleet mahdolliseksi. Voimme vetää enemmän psyykkien voimavaroja käyttöön arkielämässä avaamalla aistiasteikkoja, jotka tuovat esille kehollisen elämän todellisen merkityksen ja kauneuden. Meidän täytyy ymmärtää, että intuitiot ja äly ovat yhdistelmä. Ainoastaan meidän uskomuksemme saavat ne näyttämään vastakkaisilta. Sanokaamme, että huippuälykkyys on täydellinen intuitiivisten ja älyllisten ominaisuuksien fuusio, yhteen sulautuma, mikä muodostaa itsessään kuin uuden kyvyn. Ja Seth sanoi Janelle ja Robertille, kodisiilit ovat tärkeitä yksilön toiminnan kannalta. Ehdotan, että teette niistä kopion itsellenne ja käytätte niitä tehokkaana uutena viitekehyksenä toiminnalle, siis uutena teoriana, perustana ja rakennatte sille minuus-sivilisaationne. Yksityisellä tasolla nämä kodisilisäännöt ovat uutena tehokkaampana siltana minuuden eri osien ja fokuspersonallisuuden välillä. Kun se fokuspersonallisuus näkee oman asemansa ulkoisessa todellisuudessa ja ymmärtää yhteytensä omaan alkulähteeseensä. Kukin henkilö rakentaa erilaisia yhteyksiä sisäisen ja ulkoisen kokemuksen osa-alueiden kanssa. Näiden yhteyksien pitäisi olla joustavia niin, että muutos on asteittaista eikä tule kuin psyykkinen tulvavyöry. Jotkut olettamukset olemassaolosta ovat lähempänä perustodellisuutta kuin toiset, ja kodisiilohjeet edustavat lähimpiä käytännöllisiä määreitä, jotka pohjautuvat perustotuuksiin, eli nämä periaatteet pääsevät lähimmä ilmaistaessa ihmisen henkilökohtaista suhdetta psyykkeen ja luontoon. Toimittaessa näiden periaatteiden mukaan tuotetaan suurimmat mahdollisuudet lisätä elinvoimaa, ymmärrystä ja tyydytystä koko yhteiskunnan mittakaavassa käytettyinä kulttuurin periaatteina. Ne saisivat aikaan paremman kokemuksen kaikilla tasoilla. Jos kodisiileja noudatettaisiin, ne johtaisivat yhtä luonnolliseen, järjestyneeseen ja spontaaniin hallintoon yhteiskunnassa kuin vuodenajat ovat luonnossa. Hallintoon, missä kukin yksilö toteuttaa omaa persoonallisuuttaan parhaiten kykyjensä mukaan ja niin tehdessään automaattisesti myötä vaikuttaa vahvasti koko yhteiskunnan kehitykseen. Eli tässä on palanen elämän tehtävästä, mutta minä arvelen, että Pasi on pian paikalla. Ei vissiin vielä. No minä luen sitten tämän elämän tehtävän palan. Tulee muistaa, ettei elämäntehtävää työstetä vain päivätasolla, vaan myös unitilassa. Ja monet, joiden rooli on vähäisimpiä meidän näkökulmastamme, voivat toisilla tasoilla ollakin opettajiamme. Elämäntehtävänsä voi työstää missä ammatissa tai asemassa tahansa. Parantaja voi olla automekaanikko, jonka toiminta vaikuttaa muttereita pidemmälle. Meidän tehtävä on kaiken kaikkiaan myönteisten tunnearvojen tuottaminen, ja kun siinä onnistuu, sen materiaalistakaan tuottoa ei lopulta pitele mikään, siis tässä puhutaan rahasta. Tämä on esimerkiksi helppo nähdä musiikin megatähtien kohdalla. Yhteiset myönteiset tunne-elämykset kierrättävät energiaa, myös rahaa, mutta ehkä me ajatellaan, että taiteilijat ovat eri luokkaa, he ovat erikoislahjakkaita. Totuus on, että kukaan muu ei voi ohittaa meitä yhdessä lahjakkuuden lajissa. Se laji olemme me kukin itse. Ja totuus on, että meillä ei ensinnäkään ole aavistustakaan, mitä lahjakkuuksia meihin itseemme sisältyy. Nämä salaisuudet kätkevät loputonta energiaa ja siten me ollaan kaikki potentiaalisia miljonäärejä jokainen, jos nyt rahalla arvioidaan. Ja toisaalta ei tarvitse elämäänsä tarkoitusta katsoa päämäärähakuisesti suorituksena, vaan se, että sanoo, elämäsi tarkoitus ja kunkin elämän tarkoitus on sen olemisessa. Siihen olemiseen voi kuulua tiettyä toimintaa, mutta toiminta itsessään on tärkeää vain siinä mielessä, että se kumpuaa elämäsi ytimestä, joka olemassaolollaan täyttää tarkoitustaan. Sinä olet osa elämän tarkoitusta ja päämäärää, mutta olemassaolosi ytimestä kumpuavat tarkoitukset ja päämäärät ovat liian suuria ilmaistaviksi näissä persoonasi kehyksissä, jotka tunnet. Voit kuitenkin ymmärtää laajempia yhteyksiä, esimerkiksi ollessasi syvän tunteen vallassa. Toisaalta koet parhaiten oman tarkoituksesi omistautuessasi rakkaudella tälle nykyiselle elämällesi ja alkamalla ihanteittesi toteuttamisen siinä, missä olet. Kun omistat rakastavan huomiosi tämänhetkiselle elämällesi, se antaa sinulle parhaiten tunteen omasta tarkoituksestasi. Tarkastele nykyhetkeäsi sellaisena kuin se sinulle esittäytyy. Anna huomiosi todellisuuden rikkaudelle edessäsi. Anna huomiosi oman persoonasi ominaisuuksille ja anna rakastava arvonantosi omalle ainutlaatuisuudellesi. Kun huomioit elämäsi tällä tavalla, se vie sinut selkeämpään yhteyteen oman olemassaolosi sisäisen toiminnan kanssa. Nyt mä arvelen, että Pasi on ehkä jo paikalla. Eikö vielä? Okei. Elikkä mennään pikkupala vielä. Tämä meidän ajatukset ja pyrkimykset vaikuttaa geenitasolle asti ja siten nykyisen persoonallisuutemme lahjakkuuksia ja taitoja ajatellen me voidaan tietoisella keskittymisellä aktivoida lisää haluttuja piirteitä geneettisestä systeemistä. Tämä tuo esiin mielenkiintoisia maisemia ja keinoja parantaa yksilönä ja yhteisönä esimerkiksi taloudellista tilannetta. Ja Seth sanoo, syntyessään kukin on automaattisesti varustettu luonnollisen kasvun kapasiteetilla, joka täydellisimmin toteuttaisi hänen omat kykynsä, ei toisten kustannuksella, vaan yhteiskuviona, jossa kunkin yksilön itsensä toteuttaminen takaa jokaiselle muulle itsensä toteuttamisen mahdollisuudet. Siinä mielessä on olemassa ihanteellinen psykologinen malli, johon olet läheisessä yhteydessä. Sisäinen ego jatkuvasti kuljettaa sinua tämän mallin suuntaan. Ja oma persoonallisuus siten sisältää sen elämäntehtävän, josta me on puhuttu. Se ei ole ulkopuolinen suunnitelma meitä varten, vaan se on oman olemuksemme luovuuden toteuttaminen niin laajasti kuin mihin me pystytään. Ja siten me tullaan enemmän itseksemme, jos niin sanotaan. Ja se on sitä elämäntehtävää. Ja minä rakenne. Nousee sisäisestä minästä ja on muodostettu erilaisten mielenkiintojen ja pyrkimysten ympärille. Tiettyjä alueita valitaan keskittymisen kohteiksi. Lapsena vanhemmilta omaksuttujen uskomusten alla sinä kuljetat lähtemättömästi itsessäsi omaa tietoasi identiteetistäsi, merkityksestäsi ja tarkoituksestasi. Ja Sethin mukaan kaikilla yksilöillä tietyn aikajakson sisällä on yksityisiä ja yleisiä suunniteltuja päämääriä, asetettuja haasteita ja todennäköisiä toimintoja, joita sitten yritetään sijoittaa historian puitteisiin. Ja jokaisella vaihtoehtotodellisuuksien systeemillä on oma sinikopioittensa valikoima, joka selvästi määrittelee rajat ja vapaudet kyseisen systeemin piirissä ja ilmaisee suotuisimmat mahdolliset kehitysalueet. Nämä sinikopiot ovat itse asiassa kuin sisäisiä työsuunnitelmia, joita voidaan muuttaa olosuhteiden mukaan. Yksilönä kuljetat itsessäsi sellaista sinikopiota, ja se sisältää kaiken tarvittavan informaation, että voisi toteuttaa suotuisimman mahdollisimman version itsestäsi siinä todellisuudessa, jonka tunnet. Nyt se kello on niin paljon, että minä olettaisin, että Pasi lupasi tulla paikalle, mutta hiljaisuus on siellä. Elikkä mennään sitten vielä yksi luo. Joissakin unissa me tullaan tietoisiksi näistä sinikopioista. Ne saattaa ilmestyä kautta elämän uusiutuna tietynlaisena unina, niin sanottuina illuminaatiounina. Ja vaikka näitä unia ei muistaisi, niin herää tuntien päämääränsä selkiytyneeksi ja vahvistuneeksi. Ja näin tieto valitusta elämäntehtävästä on jollakin tasolla aina taustalla mukana. Ja toisaalta elämäntehtävä kirkastuu tietoisesti toimimalla, ensinnäkin haluamalla tietää. Ja tämä halu tunnistaa oma elämäntehtävänsä, se on toimintaa ja aktivoi sisäisen tiedon välityksen, ellei me sitä estä. Ja vastauksia voi myös suoraan pyytää syvemmiltä minänsä osilta unien välityksellä. Ja taas pätee, että vaikka unia ei edes muistaisi, niin vastaus voi kirkastua. Ja se nimenomaan korostaa, että saadaksemme liikkeelle tämä prosessi, jossa impulssit aktivoituvat viitoittamaan elämäntehtävän suuntaan, niin tärkeintä on aloittaa käytännön toiminta jo tunnistamiensa ihanteiden linjoilla, vaikka kuinka pienestä.
No niin.
Okei, okay. All right, hyvä.
Juu, siinähän tuli aikana tietopaketti taas.
Aha, okei.
Okay. Juu, mites, pistäkös lopetussanat vai?
Joo, elikkä minä taas kaiketi aika ehkä hajanaisen olosesti toin asian, mutta niin kuin minä olen väittänyt, niin se, että tulee eri syvyyksiltä ja erilaista, niin sen ällistyttävyys voi olla toisaalta myönteinen ärsyke uteliaisuuteen, mitä tämä kaikki edellyttää. Ja nyt se kolmioasia käsittääkseni on tämän elämäntehtävän lisäksi tänään ollut esillä niin vahvasti, että minä toivoisin, että ne, jotka tätä kuuntelee, niin ne ajattelee sitä, että missä kohti voisi olla oma paikka. Elikkä minä toivotan hyvää viikkoa, ja nyt itse asiassa maailmassahan on menossa kaikenlaisia uudistuksia taivaankappaleita myöten, niin että luottavaista mieltä ja ilosta viikkoa. Hei hei!